Еплер Азатлык радиосы. Эртеңиз хайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шууну 2017 жылдын 21 июнь эптенин чаршамба күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү кептешигибиздин этаты бөлүгүнө баштамадан озол кайрылыктардын мен олорун мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиева тааныштырам. Birleşen Ştatların en yukarı dereceli harbi vekilinin 19 iyunda aytmagyna göre Birleşen Ştatlar Orsetin harbiyleri bilen ara gatnaşygy gaytadan yola koymagyň üstünde işleýär. Orset bu gatnaşyklary Amerikan uçurynyň Siriýanyň söwüş uçuryny urup ýere gaçyrmagynyň netijesinde zeper ýetirilenligini aýtdy. Siriýada konfliktsiz ara çäýin saklanmagy iki tarapda söwüşýän goşunlary gorama üçin esasy gural bolupdy. Şol bir giňişlikde aýra başga harby çäreler amalaşyrýan taraplaryň arasynda tötenliň, çakmyşyklaryň töwekkülçüligi artýar. Biz bir näçe sagatdan diplomatik we harby taýdan konfliktsiz ara çäýi dikeltme urunda işleşer we dartgynlygy goşadyr diýip Washingtonda baş harby ýolbaşçylaryň Birleşen Ştabynyň başlygy General Jo Danford aýtdy. Danford öwrüň esasy ünsüni Birleşen Ştatlaryň Siriýa Kisasi maksadının İslam devlet ekstremist toporuna karşı söveşmekten ibarattığını öne sürmege gönüktürülecek tığın aytti. Orset Federasyası hem Siriyadaki maksadının bizimki ali İslam devleti toporuna karşı söveşmekten ibarattığını mälim edipti ve biz bunun ne derecede hakikata gavat geliyenliğini yakın saatlerde görürüz deyip Danford aytti. Munun öňe serisinde Ortiýadyň gorunmak ministrligi ara çäge ret edýänligini sebäbi Pentagonyň 18-nji iýunda Siriýanyň Su-22 kysymly bombalaýjy uçuryny urup ýere gaçyrmak arkaly ony bozanlygyny bellädi. Täjikistanyň hökümeti Hitaýda ölüm jazasyna hökm edilen 5 täjik raýatyna berilen jaza 19-njy ýyla çenli ýerine ýetirilmese, olaryň bu jazadan gutuljakdygyny mälim etdi. Daşary işler ministrliginiň 20-nji ýyunda aýtmagyna görä 19-njy ýyunda Pekinde täjik we Hitaý resmileri iki ýurdun raýatlary bolan tutsaklary öz ýurtlaryna tapşyrmak hakynda ýalaşygyň tasdiklenenligi barada dokumentleri alyşypdyr. 2014 ýylda iki ýurdun arasynda gol çekilen alalaşyk onuň tasdiklenenligi hakyndaky dokumentleri taraplar bir-birine goşurandan soň 30 gün geçen soň ýagny 19-njy iýulda güýje girýär. Häzirki wagtda Hitaýda adynan 15 sany täjik raýaty tutsaklykda saklanýar. Olardan 5-si ölüm jazasyna hökm edildi. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Hitaý Täjikistanyň 51 yaşlı rayati Hasan Yusufova berilen ölüm cezasını yerine getirdiği Yusufov neşe kaçakçılığında günahlandı. Türkmen senatçılarının ve telekeçilerinin vekili ılım ve sunula Trit Sari adına eyv oldu. Türkmenistan'ın senatçılar ve telekeçiler bileleşiginde indi ılım ve sunula Trit Sari işleyer deyilip Rambler Tiyadilikler portali belliyer. Esinge Sivoyni Nesirine göre Orsetin ılımlar akademisi Türkmenistan'ın senatçılar ve telekeçiler bileleşiginin oğu hocalık bölümünün başlığı Şamırat Hiryemovi ılım ve sunula Trit Sari hormatlı adı bilen silahla aptır. Bu ada adamzadın ötüşüne öz ılmı işleri, cemgeçlik işleri, dörödücülügü ve hayır sahabat işleri bilen ağramlı koşan adamlar münasip polyarlar deyilip maglumatı belleniyar. Hiryemova berilen hormatlı adın ılmı cemgeçliğinin onun eden işlerine yokuru baha bermeginin alamatı dığı belleniyar. Maglumatı aydılışına göre Hiryemov o hocalığın problemalarına bağışlanan dürlü ılmı işlerin avtarı ol işlerin kavirini ortiyetli kardeşleri bilen bilelikte yazıptır. Owgan resmiýeti ýurdun Parwan vilayetinde bolan ok atışykda howpsuzlyk wekilleriniň hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürilenligini aýtdylar. Bagram etrawynyň häkimi Şokur Kudosiýanyň aýtmagyna görä, iki adam yaralanypdyr. Bagram howa bazasynyň sakçylary 19-njy iýunda olaryň awtologyna näwelli adamlaryň edilen hüjüminiň netijesinde wepat bolupdyr. Xabar berilişine göre 10 hopsuluk vekili ulaqlı varyarka Huva bazadan 1 kilometr uzaklıkta Şahkan obasının olayında yolda hücüme duçar bulubdur. Hücümün cevap gerçiligini hiç kim öz üstüne almadı. Birleşen Ştatların Ovanistan'daki en ulu Huva bazası Bagram hücümlere yığı yığıdan sezi var olyar. Nayavr ayında zanının geçen hücümçinin bazanın içinde amalaşırın partlamasının neticesinde Birleşen Ştatların 2 harbisi ve 2 tane işgari vefat oldu ve 16 adam yaralandı. Европанын адам хукуклары боюнча Сууди Ортетин гей пропагандасын жайратма кадагынчылыгы жынсы азлыктардын сөз азатлыгын депелеер ва гей адамдарды кемсидер деп карар чыгарды. Страсбургда берилген Суудун 20-нчи июнда келген карары Ортетли 3 саны гей активисти Николай Баевин, Алексей Киселёвин ва Николай Алексеевин пейдасына чыгарылды. Олар өзлөрүнүн сөз азатлыгынын бозулмагындан ва Европанын адам хукуклары боюнча конвенциясында кепил кечилген хукуктарынын депеленмегинден edip diler. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış